Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset sati i sedam minuta počinje Magazin na prvom. Šest dana pre početka NATO bombardovanja 99. William Walker je u Prištini, uoči najznačajnije konferencije za novinare te godine, polomio olovku i gađao Helenu Rantu. Nije poznato šta ju je sve rekao. Walker, američki diplomata, specijalista za krizna područja, bio je na čelu OEPS-ove verifikacione misije na Kosovu i Metohiji. Ranta, finski patolog, predvodila je tim forenzičara koji je trebalo da predstavi izveštaj o oružanom sukobu u Račku. Walker je insistirao da se upotrebe termini etničko čišćenje i masakr albanskih civila, a da se za počinioce označe Srbi. Ranta nije mogla da pristane na njegovu interpretaciju, ali je slučaj označila kao zločin protiv čovečnosti. Alibi je nađen, vest je otišla u svet i bombardovanje je moglo da počne. Istina je da masakra nije bilo, niti su žrtve bili nedužni albanski seljaci. Stradali su teroristi iz OVK u sukobu sa srpskom policijom. Ovo je zaključio tim Danice Marinković, istražnog sudije iz Prištine, koji je Račak posjetio neposredno posle incidenta. To je na indirektan način potvrdio i Haški tribunal posle svedočenja Danice Marinković u procesu Milošević. Slučaj Račak je izbačen iz optužnice. Povod za bombardovanje, tako se ispostavilo, bio je velika prevara. Danica Marinković danas je gost magazina i govori o zbivanjima na Kosovu i Metohiji uoči i za vreme NATO bombardovanja koje je počelo 24. marta 1999. Nikšićki lokalni izbori prošle nedelje indirektno su aktualizovali pitanje rekonstrukcije crnogorske vlade. Nesnalaženje, manjak iskustva ili legitimiteta Krivokapićevog kabineta daju za pravo onima koji smatraju da je rekonstrukcija nužna. Među njima su najpre lideri Demokratskog fronta. To međutim nije dovoljno da do rekonstrukcije i dođe. Potreban je sporazum sa premijerom kao i sporazum unutar vladajuće koalicije. Da li je on na vidiku? Šta traži front i hoće li biti promjena u vladi premijera Zdravka Krivokapića, o tome razgovaramo sa jednim od lidera DF-a, Milanom Kneževićem. Broj zaraženih, kao što ste čuli u vestima, u Srbiji dalje raste, do daljeg ne rade ugostiteljski objekti i tržni centri. Lekari apeluju na strogo poštovanje epidemijskih mera i vakcinaciju. Da li upozorenja dopiru do ljudi, kako je stanje u COVID bolnicama i koliki je odziv za imunizaciju? Na početku emisije proveravaju dopisnici širom Srbije. Eksperti sa Hemijskog fakulteta u Beogradu rade na prvom srpskom antigenskom testu. O ovom naučnom poduhvatu i njegovoj budućoj primjeni govori profesorka tog fakulteta Tanja Ćirković Veličković. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, ovo je naš magazin. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
večera potražim nju. Danas još moram da ostanem tu, tu gde je srušen sve, tu gde sam razapet u gradu koji me je zarobio. Sutra ću smisliti savršen plan, samo da preguram današnji dan. Dan kao olovci, dan od koga ne misli, kad ničeg nema.
Broj zaraženih i dalje raste, Beograd je najveće žarište, a na početku emisije istražujemo kako je u unutrašnjosti Srbije. Najprije idemo u Novi Pazar, tamo je koleginica Lidija Destanović.
Epidemijska situacija u Novom Pazaru pogoršava se iz dana u dan. Stalno se povećava broj inficiranih osoba COVID-19, pa su protekla 24 časa COVID ambulanti javilo 219 osoba, a njih 70 došlo je prvi put na pregled zbog simptoma sličnih koronavirusu. Na bolničkom lečenju nalazi se 191 osoba, 7 pacijenata je priključeno na respiratore, a 3 pacijenta na kiseoničnu potpori. S druge strane, još uvek je nizak procenat vakcinisanih protiv koronavirusa. Tokom vikenda u seoskim ambulantama u Novom Pazaru vakcinisano je 365 osoba. Vakcinalni punktovi su bili postavljeni u 10 seoskih ambulanti. Dr. Mirsa Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, obišao je vakcinalne punktove u Novom Pazaru i naglasio da je u Novom Pazaru u početku odziv bio loš, ali da je sada napravljen pomak. Pre 9 dana bilo je svega 5.000 vakcinisanih, a danas je više od 7.500. Dr. Đerlek je upozorio da ukoliko građani ne promene ponašanje, da Novi Pazar može ponovo zadesiti junski i julski scenario prošle godine, ali da dobar odziv daje veliku nadu. Eto toliko iz Novog Pazara za sada.
Kako lepa melodija, tako mi prija. Brijem bradu, brijač klizi preko lica, pa me golica. U široki osmeh idem prema gradu, gde god gledam vidim neku mladu, srećenu curu kao za paradu. Maju i junu, julu i avgu. Doba vrlo bitno menja stanje i menja klimu, samo magla probija kroz golo granje. Ne volim zimu, a ja ipak tražim neku mladu. Smrzavam se, al ne gubim nadu. Sve su zimske obukle kapute, pa ne vidim kakve su one kroz lunene pantalone.
Koleginica Svetlana Panić-Conić javlja nam se iz Leskovca. Svetlana, dobar dan. Kakva je situacija u vašem gradu?
Dobar dan. Iz nedelje u nedelju pogoršava se epidemijska situacija i na području celog Jablaničkog okruga, ali na svu sreću u ovom trenutku Leskovački kraj nije jedno od većih žarišta u zemlji. Primere radi, u trećoj nedelji februara procenat pozitivnosti u okrugu bio je 7,4%. U trećoj nedelji marta iznosi 27,5%, što je gotovo 4 puta više. Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje u Leskovcu, juče 46 novobolelih u okrugu, od toga 32 u Leskovcu, što jeste blagi pad. Teška situacija, međutim, u Leskovačkoj COVID bolnici, u kojoj je 150 pacijenata, od kojih je 117 na kiseoniku i 16 na respiratoru, dakle slobodnih respiratora nema. Isti broj pacijenata bio je krajem decembra, ali tada je bilo znatno manje ljudi koji imalo ovako tešku kliničku sliku. Što se tiče masovne imunizacije, ona je ušla u treći mjesec, do sada je dato gotovo 52.000 doza u okrugu, a u Leskovcu nešto manje od 38.000 doza vakcine, revakcinisano je 15.800 građana, Podsjetit ću, 10 dana ovdje je trajala vakcinacija i na seoskom području, mada od samog početka grad Leskovac ima izdvojene punktove u Varošicama, Vučje i Grdelica i selima Manojlovci i Brestovac i tako će ostati i dalje. Dakle, vakcinacija je u ovom trenutku najaktuelnija i to je nešto što verujemo da će pomoći da se poboljša ova epidemijska situacija i da konačno odahnemo i završimo priču sa COVID-19.
Ali evo, Svetlana, samo da dopitam, vakcinacija je u toku, odziv je solidan, s druge strane na snazi su mere, a opet se i u manjim mestima beleži porast. Kako se to u Leskovcu objašnjava, gde je škripi?
Porast jeste evidentan, dakle, ovo su cifre koje sam rekla, svakako pokazuju da on nije ni mali, evo za mjesec dana, dakle, taj porast je 4 puta. Ja mislim da zaista niko ne može sa sigurnošću ni da kaže o čemu se radi, jer inspekcijske službe, kako republičke, tako i gradske i opštinske, su neprekidno na terenu. Obavlja se, recimo, za 7 dana između 500 i 700 kontrola i zaista je mali broj prekršaja koji inspekcije mogu da uoče. Ne mogu da vam kažem da ima i nekih velikih privatnih okupljanja. Ja imam u svojoj kući mlade ljude, sinove koji zaista ne idu ni na kakve individualne žurke, kućne žurke, zaista nema nekih većih skupova, nema kulturnih dešavanja, znači u gradu zaista ne postoje nikakva okupljanja veća, niti neki veći prekršaj. Ne znam kako bih objasnila ovakvu situaciju, ali čini mi se da je sve veći broj i da je najveći broj među obolelima radno aktivnog stanovništva i veliki je broj penzionera. Što se tiče dece, povećava se i broj učenika i studenata, nešto je veći recimo nego što je bio u onom tipu trećeg talasa, ali u ovom trenutku, kao što znamo, i deca su na online nastavi, bar ova starija deca i osnovnih škola i srednjih škola, a ono što su nam rekli u zavodu, to je da se primećuje veći broj tih porodičnih epidemija.
Hvala vam najlepše iz Leskovca, Svetlana Panić-Conić.
Sad znam da je ljubav okean što
Kakva je korona stvarnost u Smederevu, to pitamo Anu Pendić.
Korona stvarnost je kao i u većini gradova u Srbiji. Situacija je izuzetno nepovoljna sa tendencijom pogoršanja, tako kažu nadležni u našem gradu. U dve smene u Smederevskoj COVID ambulanti u proseku se dnevno pregleda 220 osoba, a broj pozitivnih na dnevnom nivou u proseku je 65. Što se tiče bolničkog lečenja, opštoj bolnici Sveti Luka, trenutno se na lečenju nalazi nešto više od 150 osoba i to su uglavnom pacijenti iz Smedereva i okoline, tek nekih 15 ljudi je transportovano iz drugih gradova. Što se tiče vakcinacije, tu je nešto bolja situacija, ukupno se do sada vakcinisalo 28.900 građana, međutim u posljednja tri dana vrši se samo revakcina građana, dok je vakcinacija prvom dozom na kratko obustavljena, već ove nedelje stižu nove doze, pa će se verovatno nastaviti i vakcinacija prvom dozom. Neko generalno opšti utisak, ono što mi vidimo po terenima, da ljudi u Smederevu poštuju mere. Očigledno su problem ta porodična okupljanja s obzirom na to da se u COVID ambulanti jave porodice, čitave porodice sa simptomima COVID-19. Što će građana na ulicama nose maske, malo pre smo preki pola sata imali situaciju da gospođa koja čeka u redu za šaltersku službu opomenula jednu građana da se sklonjenje 2 metra, ljudi to prihvataju bez problema, normalne gužve su, ali se negde poštuju mere. Šta je problem? Očigledno su ta neka porodično okupljenja, privatno okupljenja za sada, ali generalno mere što tiču gostitelja i drugih objekata se za sada poštuju. Pojačan inspekcijski nadzor, pa ćemo do kraja nedelje vidjeti koliko su zapravo ove nedelje poštovale mere u našem gradu.
Ana, da li su građani koji leže u bolnici primili jednu od dve vakcine?
Imam podatak da neki ljudi jesu primili prvu dozu, ne obe doze, već prvu, i da se nisu pridržavali mera nakon te prve doze, ali to je mali procenat ljudi. Većina ljudi, koliko, nemamo tačno taj podatak, ali zasigurno znamo da nekoliko njih jeste primilo prvu dozu, što znači da treba...
Umeđu vremenu.
Tako je, tako, među vremenu nisu poštovali te mere, pogotovo što se kreće lepo vreme, vidimo dosta ljudi na ulicama, pa nadležni apeluju da se pridržavamo i dalje mera, jer polako već u bar što se tiče Smedereva bolnički kapaciteti počinju da budu tesni, bude na dnevnom nivou, bude otpusta, ali ipak je veliki pritisak na zdravstveni sistem i dalje.
A da li su lekari zadovoljni odzivom za vakcinaciju?
Što se tiče vakcinacije, interesovanje i dalje veliko. Sada je malo usporeno ta prva doza, ali ljudi svakodnevno zovu, svakodnevno se raspituju, tako da što toga tiče, ima nadalje se u nekom narodnom periodu vakcinizati još ljudi i još njih čeka na poziv za prvu dozu, tako da vidjet ćemo kakav će rezultat biti u naredne neke 2-3 nedelje.
Najlepše hvala, Ana Pendić iz Smedereva. Moj prezimenjak Nenad Tomašević javlja se iz Šapca. Nenade, dobar dan, kakva je situacija u gradu i celom Mačvanskom okrugu?
Dobar dan iz Šapca, nestabilna je epidemiološka situacija u celom Mačvanskom okrugu pa i u Šapcu. Prošle sedmice u našem gradu registrovano je 380 novozaraženih osoba, što je znatno više nego 7 dana ranije. Aktivno obolelih sugrađana je oko 600, a u šabačkoj COVID bolnici na lečenju su 74 pacijenta. Najviše zaraženih je starosne dobi između 50 i 64 godine. Ono što na neki način zabrinjava jeste da se u šabačkoj COVID bolnici je primetan blagi porast broja pregleda na dnevnom nivou. U toj ustanovi svakog dana se pregleda od 120 do 320 do 360 pacijenata i prema rečima direktorke te ustanove Jasmine Stanković, veći je broj prvih pregleda nego kontrolnih i svakog dana između 50 i 60 pacijenata bude pozitivno na COVID-19. Treba reći da je u 8 opština Mačvanskog okruga vakcinisano negde oko 14% građana. Obe doze dobilo je nešto više od 30.000 ljudi. Kada je reč o Šapcu, sa obe doze vakcinisano je negde oko 13.000 građana, a prvom dozom vakcinisano je skoro 19.000 građana.
A koje vakcine, znali se, najčešće traže građani?
Tako je, pa građani najčešće i najviše traže kinesku vakcinu i to je primetno. To je bilo i primetno jutros kada je naša ekipa bila na punktu. Došli su građani koji imaju zakazan termin, ali došli su i oni koji su došli da pitaju jednostavno koje vakcine trenutno raspolažu i kako da budu vakcinisani. Svakako nadležni ih upućuju da se prijave preko portala e-uprava i da je to trenutno jedini način kako mogu biti vakcinisani u Šapcu.
A sa onima koji se slabo služe internetom, postoji li za njih tamo olakšica da to urade lično ili telefonom?
Svakako da postoji olakšica, uvek zamole, ali ono što znamo interno da je svako od starijih sugrađana koji je došao i ukoliko u domu zdravlja imaju dovoljno vakcina, on bude vakcinisan upravo na licu mesta bez ikakvog zakazivanja i čekanja.
Najlepše hvala kolegi Nenadu Tomaševiću.
Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this.
Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Ready that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. I go down to the grave and I have to leave.
the body of my soul to be a part of me. I do what it takes,
whatever it takes.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekajte poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Pogledaj celu ponudu na dunav.com ili pozovi 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaju.
Gomex, poklonom utorak.
Uz kasicu brojalicu, tunjevina džana, komadići u biljnom ulju, 165 grama, 129,99. Jednu kupiš, drugu dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Tim stručnjaka Hemijskog fakulteta u Beogradu do kraja godine trebalo bi da završi rad na razvoju prvog domaćeg antigenskog testa za brzu detekciju koronavirusa. Projekat za koji je u naredne dve godine opredeljeno 400.000 evra realizuje se kroz specijalni program istraživanja COVID-19 koji finansira Fond za nauku. Detaljnije u razgovoru Dejana Erića i redovnog profesora Hemijskog fakulteta i dopisnog člana Srpske akademije nauka i umjetnosti Tanje Ćirković-Veličković.
Kroz projekat Kapsido specijalnog programa istraživanja COVID-19 koji finansira Fond za nauku, u Srbiji je počeo rad na razvoju nove antigenske tehnologije za brzo utvrđivanje koronavirusa. O čemu je zapravo reč, pitam profesora Hemijskog fakulteta Tanju Ćirković-Veličković.
Dobar dan, hvala na pozivu da dođem i da predstavim naš projekat. Kao što ste rekli, projekat Kapsido finansira Fond za nauku u okviru svog specijalnog poziva COVID-19. Naslov samog projekta je razvoj inovativnih testova za detekciju proteina kapsida virusa SARS-CoV-2, odnosno drugim rečima to su inovativni testovi, antigenski testovi za detekciju virusa koje ćemo mi da ne da proizvedemo, nego da razvijamo.
Antigenski test će, pored do sada poznatih PCR testova koji su bazirani na prepoznavanju nukleinske kiseline i testova koji detektuju antitela na virus, biti treći zapravo koji se koristi. Hoće li on biti bolji i hoće li imati neke prednosti u odnosu na ove postojeće?
Antigenski testovi su već u opticaju i dostupni su, a odobreni su od strane, koliko sam upoznata, Food and Drug Administration u Americi, kao vrsta testova koju možete da koristite da biste potvrdili bolest kod osoba koje imaju simptome izražene, imale su kontakte. Pozitivan antigenski test je dovoljna potvrda da se uradi dijagnoza bolesti. Ukoliko je takav test negativan, potrebna je potvrda PCR testom i nakon toga može da se odredi dijagnostika. Također kod osoba koje nemaju simptome i nisu bili u kontaktu sa inficiranim osobama, negativan antigenski test je dovoljan da se potvrdi odsustvo infekcije.
A koje su glavne odlike antigenskih testova?
Antigenski testovi su drugačija tehnologija u odnosu na PCR testove. PCR testovima se detektuje jedna komponenta virusa, a to je nukleinska kiselina. Antigenskim testovima se detektuje protein virusa, odnosno antigen virusa. Tih proteina ima nekoliko i da biste ih detektovali, vi morate da imate odgovarajući alat. A taj alat su specifična antitela proizvedena u životinjama na dati protein i tehnologiju kako ćete da pozitivnu reakciju pratite, odnosno da detektujete taj signal.
E sada, nesporno je da je brzina detekcije koronavirusa posebno bitna. Hoće li test o kome sada govorimo biti brži od postojećih?
Antigenski testovi su brži od PCR testovi. To je njihova velika prednost zbog toga što mogu da se koriste za brzi screening osoba koje već pokazuju infekciju. U roku od 15 minuta možete da imate, kao što sam rekla, potvrdu bolesti, tako da je moguće odmah krenuti sa terapijom. Štedi se i vreme, a i naravno da je to dobro za kompletan zdravstveni sistem, jer što infekcija duže odmiče, simptomi mogu da se pogoršavaju.
A možemo li govoriti o nekim nedostacima antigenskih testova?
Naravno da možemo. Za početak, PCR testovi su zlatni standard u svim graničnim slučajevima. Kada antigenski test daje negativan rezultat, a osoba ima simptome i bila je u kontaktu, PCR testom se potvrđuje, to jest PCR test mora da se radi. Jedan od razloga je taj nedovoljne pouzdanosti ovih testova je njihova nedovoljna osetljivost. Tehnologija je takva u antigenskom testu da se signal koji potiče od proteina ne umnožava dovoljno da bismo mogli da ga detektujemo. U PCR reakciji signal se mnogo više puta umnožava i samim tim ti testovi su osetljiviji, samim tim i pouzdaniji. Drugim rečima, da bi antigenski test bio dovoljno pouzdan, vi morate u fluidima iz kojih se detektuje virus da imate veliku količinu virusa, znači da je infekcija već poodmakla, da se virus umnožio i da ga ima dovoljno da bi se signal detektovao. To nije slučaj u ranim fazama infekcije ili u nekim drugim stanjima kada jednostavno kod pacijenata nema velikog broja virusa, a ipak infekcija postoji.
A mogu li se ovi nedostaci o kojima govorite kod antigenskog testa zapravo ispraviti tokom ovih faza istraživanja?
Mi se nadamo, to je bila naša ideja kada smo predložili ovaj projekat, to je bilo, kasno proleće prošle godine, kada smo dali predlog u kojem bismo razvili prototip testa koji bi bio kopija tehnologije koja već postoji. To je standardni test kojim se detektuje bilo koji antigen, nema tu nekih inovacija. Ali smo nakon toga predložili nekoliko inovacija koje mogu da mu podignu osetljivost. Mi imamo nekoliko, čak ukupno tri strategije kojima ćemo, nadamo se, da podignemo osetljivost datog testa.
A možemo li u ovoj fazi ispitivanja govoriti o procentu pouzdanosti testa?
Ne možemo nikako, još uvek ga nismo ni razvili.
A kako zapravo ta pouzdanost može da se postigne ako imamo u vidu da tačnost testa zavisi od faze zaražavanja u kojoj se pacijent nalazi?
Mislim da sam delimično već odgovorila na ovo vaše pitanje. Ukoliko osetljivost testa i pouzdanost testa su u direktnoj vezi, ukoliko podignemo osetljivost testa, mi ćemo da podignemo njegovu pouzdanost. Jer specifičnost prepoznavanja antigenskih testova je visoka, kao i specifičnost PCR reakcije. Problem antigenskih testova je njihova nedovoljna osetljivost.
Uzorak za PCR test uzima se iz brisa, tako? Da li će takav slučaj biti i sa antigenom?
Biće. Mada, naravno, antigena, to je proteina virusa, ima i u drugim biološkim fluidima, tako da ovaj test može da se primenje i u drugim fluidima, ali mislim da je najjednostavnije za osobu koja se testira da se taj uzorak uzima, znači, iz nazalnih fluida.
Projekat je, koliko sam ja razumeo, obzirom da je započet tokom decembra, u početnoj fazi razvoja, je li tako? I koliko bi zapravo faza razvoja, je li tako, do početka primjene trebalo da ima i koji je zadatak svaki od tih faza ili šta se u smislu istraživačkog rada kroz te faze postiže?
Hvala na pitanju. Naravno da projekat ima više faze. U prvoj fazi je potrebno razviti tehnologiju kojim bi se antigen, ciljani antigen koji će da se koristi kao standard u testu i koji će da se koristi za dobijanje specifičnih antitela, proizveo u većim količinama i prečistio. To je prva faza, nakon toga idemo u fazu gde ćemo sa našim spoljnim partnerima da proizvodimo ta specifična antitela. Mi ćemo dalje da sa takvim komponentama dizajniramo prototip osnovnog testa, nadamo se do kraja godine. Nakon toga ide nekoliko faza u kojima ćemo da da inoviramo takav jedan test na osnovu ideja koje smo predložili.
Prototip testa trebao bi da bude razvijen do kraja godine?
Do kraja godine, znači računamo do decembra ove godine.
I posle red dolazi proizvodnja, tako?
Posle toga već i prototip testa bi mogao da se proizvodi ukoliko postoje kompanije koje bi preuzele tu tehnologiju od nas.
To znači da Hemijski fakultet neće da proizvodi?
Mi nismo proizvodni institut, mi razvijamo tehnologiju i nadamo se da ćemo je preneti na industriju, naravno, u našoj zemlji. To je, ideja je da napravimo test koji će biti domaći, koji ćemo moći mi sami da napravimo, tako da i ukoliko virus se promeni i mutira i budemo morali da menjamo sve testove koji postoje, da ćemo moći vrlo brzo da adaptiramo tu tehnologiju na promene u samom virusu.
Kad kažete da će test biti domaće proizvodnje, šta to znači?
Znači da ćemo sve osnovne komponente moći da proizvedemo. U zemlji nećemo zavisiti od uvoza, ni standardnih proteina, ni takvih antitela.
Sad ste pomenuli proteine. Zbog čega je protein virusa važan?
Protein virusa štiti nukleinsku kiselinu. Virus se sastoji od proteina i nukleinskih kiselina. Takođe, protein virusa je komponenta koju naša antitela prepoznaju kada stvaraju odgovor, imuni protektivni odgovor na sam virus.
Je se protein koristi samo za antigenske testove?
Ne, naravno, to je i važna komponenta seroloških testova.
Da, a
testova kojima se detektuju antitela na prisustvo virusa.
A da li kod svake osobe protein virusa ima iste osobine ili dolazi do nekih varijacija?
To je vrlo teško pitanje. Osobine virusa su da, pre svega, gradi virus, da mu pomogne da se poveže sa receptorima na našim ćelijama da bi virus inficirao. Tako da svi proteini virusa, u svim virusima SARS-CoV-2 su isti, ali ono što se razlikuju se naši receptori, tako da ta interakcija takvih proteina naših receptora je definitivno individualna, zavisi od genetske komponente.
A hoće li test moći da se kupi u apoteci?
Ovi testovi će ipak morati da se rade u laboratorijama, kliničkim laboratorijama, jer nismo planirali da radimo na razvoju tog brzog testa koji može da se radi kod kuće. Naravno, tehnologija jednom kada se razvije u nekom sledećem projektu, možda ćemo da je adaptiramo i za brzi test kod kuće.
Nismo dve stvari pomenuli. Prva je koliki će biti budžet?
Preko 400.000 eura za 2 godine.
To je velika suma.
Jeste velika suma, ali najveći deo te sume 300.000 eura ćemo da iskoristimo za nabavku jednog kapitalnog uređaja koji nam je neophodan za validaciju proizvedenih antigena i eventualno neki dalji rad na razvoju novih testova kojima može da se sam rezultat našeg testa validira.
A koliko osoba radi na prototipu antigenskog
testa? Ja mislim da ukupno 12 osoba u mom timu radi. Imamo i učesnike sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a takođe imamo i spoljne saradnike na projektu, to je Institut za primjenu nuklearne energije. Oni sa nama rade na proizvodnji specifičnih antitela na ove proteine u životinja.
Rekao bih jedan veoma složen projekat, je li tako?
Jeste.
Kažite im, molim vas, imate li neku projekciju koliko će koronavirus trajati, koliko će se zadržati u našem okruženju?
Ja ne bih o tome zaista da pričam, to je vrlo teška tema. Neke prognoze su da će se stalno pojavljivati, da ćemo morati da se sezonski vakcinišemo protiv korone kao što se sezonski vakcinišemo i protiv gripa. Da će najverovatnije zbog toga što je virus u cirkulaciji da mutira, da imamo znači neprestanu potrebu da obnavljamo svoj imunitet. I što se tiče nekog ovog stanja u ovom trenutku potpune paralize našeg društva zbog akutne pandemije, koliko će to dugo da traje, apsolutno to će trajati onoliko dugo koliko bude trebalo da se vakciniše dovoljan broj ljudi, da se izgradi vrsta kolektivnog imuniteta koji će da bude barijera širenju virusa. Kada se to bude postiglo, bit će manja verovatnoća da virus mutira i da pravi sve ove velike probleme. Kao što ste primetili, malo pa se pojavi neki novi soj. Južnoafrički, tako dalje.
Da. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograd.
Hvala i vama.
Magazin na prvom. Posle vesti, uoči dana kada je pre 22 godine počelo NATO bombardovanje, moja gošća je Danica Marinković, istražni sudija u slučaju Račak. Ostanite uz nas.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Brza saobraćajnica Iverak-Lajkovac dužine 18,3 km koja će spojiti Valjevo sa autoputem Miloš Veliki biće gotova pre roka do decembra 2022. godine, potvrdili su predstavnici kineske kompanije China Shandong koji izvode radove. Ta brza saobraćajnica je od životnog značaja za opstanak, razvoj i budućnost Valjeva, poručuje predsednik Aleksandar Vučić.
Sve ono što decenijama u Valjevo nije ulagano, bit će urađeno u narednim godinu, dve i tri. Govorimo o strateškim stvarima, o dovođenju transportnog gasa, dakle centralnog gasovoda od Orlovače do Valjeva, onda snabdevanje valjevskih naselja gasom s provođenjem gasifikacije za industrijsku zonu, to vam ukupno dođe već oko 45 miliona evra samo za to. Kada tome dodate kanalizaciju i tri prečistača, jedan od prečistača bit će ovde u Divcima, to je potpuno novi životni standard. Na sve to, uz ovu novu halu koju ćemo da gradimo, uskoro se nadam, završit će se i projekat za opštu bolnicu u Valjevu, da ćemo moći tu drugu fazu rekonstrukcije Valjevske bolnice da uradimo i to će opet da bude više od 10 i 12 miliona evra, ali ono što je od presudnog značaja, mi ćemo potpisati prvi sporazum o izgradnji fabrike u Valjevu, jedne veoma, veoma važne i cenjene nemačke kompanije, gde će prosečna plata, neto plata biti preko 1000 evra.
Na trasi saobraćajnice Iverak-Valjevo biće 25 objekata, jedna petlja i 19 mostova, a saobraćajnica je projektovana za brzinu do 100 km na sat. U Srbiju je stiglo 5800 novog leka za COVID-19 američkog proizvođača Eli Lilija, izjavila je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić. Ona objašnjava da taj lek sprečava da se virus dalje vezuje za ćeliju i da je njegova efikasnost 95%. Najavila je da sledeće količine leka stižu tokom aprila i maja i dodala da će u Srbiju u poslednjem kvartalu ove godine stići i vakcine Moderne. U Srbiji je do sada vakcinisano oko 2.179.000 građana. Drugu dozu primilo je više od 865.000. Iz Rusije večera stiže novi kontingent od 100.000 vakcina Sputnik, najavio je ministar Nenad Popović. Vicepremijerka Rusije Tatjana Golikova najavila je da će treća registrovana vakcina protiv COVID-19 u Rusiji Covivac, centra Čumakov, biti puštena u civilni promet 28. marta, prenosi Sputnik. Krajem marta počinje i povećana proizvodnja vakcine Epivac Corona centra Vektor, pa će u civilni promet biti pušteno 500.000 doza, precizirala je Golikova. Ona je dodala da će u aprilu biti dostupno više od 12 miliona vakcina Sputnik. Skupština Srbije počela je novu sednicu redovnog zasedanja. Razmatraće se predlog zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu za projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima između Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj. Poslanici će razmotriti i zakonski predlog koji se odnosi na zajedničko evropsko vazduhoplovno područje. Posle pokušaja radnica Centra za socijalni rad u Blacu da izmeste dvoje maloletne dece od bake Ljiljane u hraniteljsku porodicu, Vukota Vlahović iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju kaže da postupanje socijalnih radnica nije bilo u skladu sa zakonom, ali da postoji osnov da deca budu izmeštena iz aktuelne porodice. Vlahović je dodao da će o starateljstvu ipak odlučiti Centar za socijalni rad u Blacu, ali ne i ljudi koji su u tom centru radili do sada. Večeras počinje 18. Beogradski festival igre. Na otvaranju na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta biće izveden plesni komad Normalno švajcarske trupe Alias iz Ženeve. Početak je u 19:30. Isti komad biće izveden i sutra. Srpska teniserka Olga Danilović igraće u finalu kvalifikacija za turnir u Majamiju protiv Amerikanke Kristi Ann. Meč počinje oko 16:30. Po završetku tog duela na istom terenu, plasman u glavni žreb pokušaće da izbori i Nina Stojanović. Njena protivnica biće Amerikanka Bethany Mattek-Sands. Vreme danas: na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, ponegde slab sneg ili susnežica, temperatura do 10 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni, vlažnost vazduha 54%, pritisak 1003 milibara, vetar severoistočni duva brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić.
Na grudi spustilo, ti lako si me prodao, al me nisi pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozvi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno išli.
Ne,
11. sati 10 minuta, ovo je drugi sat magazina Na prvom. Kumanovskim sporazumom 9. juna 1999. završeno je NATO bombardovanje Srbije i rat na Kosovu i Metohiji. Tome je prethodilo nekoliko godina ozbiljnih sukoba sa albanskim teroristima i OVK, a ovome decenije političke krize. Svedok, a povremeno i učesnik ovih zbivanja, bila je istražni sudija Okružnog suda u Prištini Danica Marinković. Ona je moj gost. Dobar dan, Danice, i mnogo vam hvala što ste tu i što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, drago i mene što, i meni je drago što sam vaš gost i uvek ću se odazvati ovaj vašem pozivu zato što ste profesionalni i vi se borite zajedno sa mnom da istina dođe do javnosti.
Hvala vam. Danice, sutra se navršava 22 godine od početka NATO bombardovanja. Vi ste bombe dočekali u Prištini. Kako je izgledao taj dan? Kako ga se vi sećate?
Pa, bilo je strašno, da vam kažem, samo što pre nego što taj osjećaj opišem, ja i moje okruženje, prijatelji i komšije, mi uopšte nismo verovali da će to da se desi. Da polazeći od činjenice da smo jedna suverena, nezavisna država, da nikome ništa nažao nismo učinili, da smo branili svoju državu od terorista, od terorističkih napada, zakonito postupali, da se donese odluka da bez odluke Saveta bezbednosti, bez ikakvog povoda i pravnog osnova, da se izvrši agresija na SRJ tada i da se bombarduje država, to nisam mogla, i dan danas meni to nije jasno. To veče, eto, našli smo se kod prijatelja i kad je u 20 časova prekinuta ovaj dnevnik na RTS-u i objavljeno da se proglašava ratno stanje i ne znam, ubrzo posle toga je krenulo da se bombarduje, svi smo se našli u čudu. Prvo što nismo bili ni spremni, niti smo to očekovali, i jedna sad neizvesnost i šta će dalje da bude. Našli smo se u jednom haosu i to veče smo ja i muž prenoćili, dok ujutru potrčali kući da vidimo gde su deca i šta ćemo dalje da radimo.
Neposredni povod za bombardovanje pronađen je u slučaju Račak, u kome ste vi bili istražni sudija i, da kažem, prvi ste izašli na lice mesta, ako se ne varim. Šta se u stvari desilo?
Pa, opet da vam kažem, to je bio običajen način rada kad su u pitanju uviđaji i događaji koji se dešavaju na terenu. Ja sam taj dan 15. u prepodnevnim časovima bilo obavešteno dežurne službe SUP-a Priština da se u Račku desio sukob, da je bilo pucnjave i da pretpostavljaju da ima i poginulih. I tražili su od mene mišljenje i da odlučim da li ćemo izaći na licu mesta ili će to policija po mom ovlašćenju da završi, zato što to policija i mogla na osnovu zakonskih ovlašćenja da to uradi. Ja sam rekao, s obzirom da je došlo do pucnjave, to je ozbiljan događaj, idemo na uviđaj. Pozvala sam tužioca, formirali smo uviđajnu ekipu i krenuli smo put ka Štimlje. U Štimlje nas je čekala grupa policajaca koja je bila dužna da krene s nama i da na licu mesta obezbeđuje teren dok mi izvršimo uviđaj. Sasvim normalno smo krenuli, uopšte nisam očekivala dešavanja posle toga šta se sve desilo. Otišli smo, došli smo u selo i krenuli da vršimo uviđaj. Pronašli smo na terenu veliku količinu oružja. To je sve policija skupila na jednu veliku gomilu. Došao je kamion i utovario to oružje da to se preveze, to vozilo u Uroševcu, u SUP Uroševac. I onda kad smo krenuli dalje da vršimo uviđaj, krenula je pucnjava, paljba sa svih strana, iz svih pravaca, to je pucalo. Ja ne mogu da opišem, ja sam se prvi put i susrela sa tako, kao da je rat. To se pucalo, da ne znam, zujeti metko po glavu, iznad glave. Policija mi kaže, sagnite se, stari, i onda videli smo da ne možemo da, da bezbedno vršim uviđaj, vratili smo se nazad. Posle toga, 16., 17. i 18. 18. tek smo uspeli. Međutim, meni je već od tog dana, kad smo sprečeni, kad je pucano na nas, već kod mene se stvara neka sumnja da se tu nešto dešava, ali ne znam šta. Drugo, kad sam odlučila da je 16. ponovo dođemo i da ćemo ići na teren da izvršimo uviđaj, već su bili prisutni posmatrači verifikacione misije OEPS-a i odmah kreće razgovor i rasprava da se ne ide na teren. Vi kaže, ne smete da idete, rizično je, opasno je. Tu već još veća sumlja. Imala sam neki instinkt, neki predosećaj da se tu nešto dešava, da se tu nešto desilo, da oni znaju i hoće da spreče nas. I onda ta dva dana kreće rasprava, da sad detalje ne, mnogo ima tu da se priča, danima mogu o tome da pričam. Ja sam bila odlučna da ću da idem na teren.
Jesu to bili vaši lični razgovori sa Vokerom ili sa njegovim predstavnicima?
Sa njegovim predstavnicima. Uh-huh. To su bili njegovi predstavnici i dva dana je bio njegov zamenik, kako mi se predstavi, on je ovaj engleski general u penziji, Dreven Kijević. I on je maltene i drsko i bezobrazno i sa pretnjom prema meni hteo da me spreči. Čak i, i pretio mi je da će da me optuži u Hag ako krenem na teren. Onda mi je nudio opciju da ja krenem sa njim, da će oni da me odvezu i vrate. Ja sam rekla, to ne dolazi u obzir. Pokušala sam i objasnila sam mu po zakonu kakav je postupak kad je u pitanju uviđaj, da istražni sudija je ovlašćen, da istražni sudija odlučuje da će da ide na uviđaj, neće, formira uviđajnu ekipu. Policija je tako obezbeđuje lice mesta. I bila sam odlučna, svaki put smo krenuli da idemo bez obzira na njihove pritiske i pretnje. Međutim, i 16. i 17. smo bili sprečeni zato što su pucali još žešće nego prvi dan i nismo smeli da idemo. Poslušala sam savjet policije da je rizično, da nije bezbedno i da se vratimo. 18. ponovo, znači ja ne odustajem i svaki dan se dogovaramo i na isto mjesto da se nađemo i iz Štimlja krećemo put ka Račku. Račku. 18. ponovo se skupili smo se, uviđajna ekipa je bila tu, bio je tu zamenik tužioca, bio je profesor Dobričanin kao sudski veštak, iz krim tehnike su bili i tada su bili tri saradnika, Vokerovih saradnika, dva Amerikanca i jedan Italijan. I ja sam rekla, mi idemo, vi možete da dođete, ne morate, ne možete da me sprečite, a možete da posmatrate i da gledate šta mi radimo. I krenuli smo. I tada smo 18. uspjeli da uđemo u selo. Prvo što smo naišli na džamiju, gde u džamiji su pronašli smo 40 tela poginulih. Odmah profesor Dobričanin izvršio neposredni pregled na sva ta tela i odmah je došao do zaključka i javno i glasno rekao, ovde nema nikakvih tragova bilo kakvog masakra. A sad da kažem ovo, dok smo se mi borili da izađemo na licu mesta, Voker je već izašao sa lažima, izašao je sa neistinom, zato što je on bez ovlašćenja, bez prisustva uviđajne ekipe, naše srpske uviđajne ekipe sa kom je mogao da prisustvuje i da bude posmatrač, a ne da donosi zaključke i da vrši uviđaj, on je to uradio i izašao u javnost, koja javnost je odjeknula u celom svetu, iznao je jednu neistinu da se navodno masakr u Račku desio masakar nad nedužnim civilima.
I tako je došlo do toga da Račak postane povod za ono što sledi, a to je NATO bombardovanje. Kada je počelo bombardovanje, da li ste vi mogli da pretpostavite kuda ono vodi i šta su krajnji ciljevi NATO?
Ne, da vam kažem, ja sam bila sudija, profesionalac, politikom se nisam bavila, uopšte nisam imala predstavu koji je cilj, koje su namere i šta dalje sledi. Jedino što mi je bilo jasno, da je Račak bio povod, zato što je to izmišljena priča, odnosno prevara, koji je Walker, koji je bio američki špijun i koji je bio naklonjen šiptarima, teroristima, zato što u vreme kad je on došao sa svojom navodno mirovnom misijom, toliko su ojačali teroristi, albanski teroristi na Kosovu i Metohiji, toliko su se osilili, naoružali, da smo imali uviđaje po 3-4 uviđaja na dan na terenu, da je policija lišavala slobode i oduzimala oružje pripadnicima terorističke bande, da je to mnogo više uviđaja i napada je bilo u tom periodu od kako je došao Walker, pa sve do vreme kad je bombardovana država i za vreme bombardovanja.
Kako je u tom periodu bombardovanja uopšte funkcionisao život u pokrajini? Sad vas ne pitam toliko kao istražnog sudiju, nego kao sugrađanku.
Da. Pa kad smo videli da to kreće, da je to krenulo svaki dan bombardovanje, da ja sam i tada išla na uviđaj, gađan je zgrada SUP-a Prištine u centru, a blizu te zgrade je bila zgrada u kojoj sam ja stanovala sa porodicom, to je bilo strašno koliko je odjeknulo ta detonacija, da smo svi skočili u vazduh, da se sve živo treslo, da nismo imali predstavu da smo živi, da li nismo. Međutim, mi smo se, bar što se tiče nas Srba, mi smo se organizovali, shvatili ozbiljnost i počeli, pokušali da normalno živimo, čak smo počeli da se javljamo na posao, uvedena je radna obaveza, eto, neverovatno koliko smo vi čudni bili, da smo, što se malo smirilo i počele da neke ustanove da rade, da smo mi se u pošti plaćali račune za komunalne usluge, za struju, za onda kupovali gde je bila otvorena koja prodavnica i što je, eto, jedan dobar period u svemu tome, u toj nesreći što nam se desilo, u mom stanu, dole imali smo veliko prizemlje kao podrum, tu smo se skupili sigurno jedno 10 porodica iz te naše zgrade i bili smo kao jedna velika porodica. Imali smo mlade majke sa bebama, bebe smo su čuvali, tu su bili, ništa nam nije smetalo, da smo sedeli celu noć na stolicu, ostavljali smo prostor da bebe i mala deca budu mirni, da spavaju, onda su se žene organizovali koja da spremi doručak, ručak, svako ko je imao namirnice od kuće, tu smo organizovali smo se i mi smo mogli da izdržimo što se tiče tog bombardovanja, samo eto da se ne gađa objekat gde se mi nalazimo. A drugo, i Albanci su normalno počeli da živi i da nastavljaju. Niko na njih nije vršio niti pritisak, niti ih neko gonio, niti ih je neko hapsio, niti im neko pretio. U našoj zgradi su imali albanske porodice koje su svako jutro smo ih viđali, čak je, pošto su tu bili i neki radnici koji su radili na aerodrom Priština, gde je moj muž bio direktor, svako jutro su dolazili i pitali, muž ih je pitao, jel vam treba nešto, čak im je davao akontaciju od plate da mogu da imaju za namirnice, pitao ih jel vam neko preti, jel nikad se nisu žalili, bili su sigurni u toj zgradi, međutim, to je sve smišljeno i za vreme bombardovanja je smišljeno da su krenuli navodno humanitarna katastrofa, da putuju, da napuštaju Prištinu, egzodus, to je sve smišljeno bilo.
Danice, vi ste i u tom ratnom periodu obavljali funkciju istražnog sudije. Koliko ste u tom periodu imali posla?
Pa, mnogo je bilo posla, dosta se radilo. Ja sam više bila na terenu i u mojoj kancelariji u sudskoj zgradi nego kući. Zato što već kad je proglašeno ratno stanje, vojska je angažovala moje kolege muškarci da rade u vojnom sudu, da rade u vojnom tužilaštvu. Imala sam koleginice koji su imali malu decu, bili su oslobođeni od radne obaveze i onda napustili su Prištinu, otišli gde je bilo sigurnije zbog dece. Ja sam jedno vreme bila sama u zgradi okružnog suda. Kao istražni sudija radila sam, išla sam na teren. Zbog uviđaja, imali smo toliko uviđaja i napada terorističkih bandi i izvedene terorističke akcije, da su ubijani civili, i Albanci, i Srbi. Policija je radila na terenu da hapsi pripadnike terorističke bande, da ih lišava slobode. Imala sam grupe po 10-15 njih koji ih privedu, liši ih slobode, i ja kao istražni sudija u zakonskom roku moram da ih saslušam. Znači, mnogo više se radilo za vreme bombardovanja nego što unazad godinu dana koliko se radilo. Znači, to je bilo neverovatno koliko je bilo posla.
E sad, pošto nam je vreme pri kraju, sve to vreme užasa bombardovanja moramo da preskočimo i da dođemo do 72. dana bombardovanja u junu, kada je potpisan Kumanovski sporazum. Kako je taj dan dočekan u Prištini i kako ste ga vi lično doživjeli?
Pa da vam kažem, kad smo čuli da je potpisan taj sporazum, eto, jedino što posljedica toga je bilo da je prestalo bombardovanje, da je prestao da padaju bombe s neba.
Znači, ali, s jedne strane olakšanje.
Olakšanje, ali sa druge strane, kad sam čula da mora policija i vojska da napusti ovaj Kosovo i Metohije, da dolaze strane trupe u ovaj Kvor, uopšte mi je bilo jasno. To nisam mogla nikako da prihvatim. I nisam
htjela... Da li je to vama delovalo kao kapitulacija i priznavanje vojnog poraza?
Pa da vam kažem, ja kao građanin, ja mislim da to po meni nije bilo kapitulacije, vojska se, mi smo saznali tek sada, unazad 2-3 godine na Košare koliko se i na Paštri, koliko se naša vojska borila i koliko su žrtve pale, koliko ima ubijenih mladih vojnika, ali nisu dali da albanski teroristi kopneno uđu i vojska NATO da uđe na teritoriju Kosova i Metohije. Oni to nisu dali, međutim to sila Boga ne moli. Takav je bilo, to je bio plan NATO pakta i plan da se eto ideja njihova nezavisno Kosovo da dobiju, i onda je tako, planski su sve radili, planski i uzrok za NATO bombardovanja i bombardovanje celo vreme, i žrtve koje smo, i ljudske i materijalne štete, i planski da se protera, tačno da se protera srpski narod sa područja Kosova i Metohije, da ostane etnički čisto albansko i da Albanci dobiju takozvanu njihovu nezavisnu državu.
A danas, Danice, kako vam sve to izgleda? Jesmo li mi kao država odstupili sa Kosova?
Pa ja mislim da nismo. Da nismo i da nećemo. Samo da se okrene, da istina počne naša da se prihvata i da konačno, mada da vam kažem, stranci, Zapad i Amerika tačno sve znaju šta se dešavalo na Kosovo i Metohije. I pre bombardovanja, i za vreme bombardovanja, i pogotovo nakon dolaska UNMIK-a i Kvora na Kosovo i Metohije, gde su počinjeni brojni zločini nad srpskim stanovništvom, nad albanskim, da su civili stradali, i sve to znaju, međutim nije u njihovom interesu da sa tom istinu izađu da se izađe na videlo i da se sazna da Srbi nisu bili zločinci, bilo je u ratu, bilo je ubijanja, međutim Srbi nisu počinili ratne zločine, niti su počinili genocid, Srbi su samo branili svoj narod i Srbi su branili svoju teritoriju, zato što Kosovo i Metohija je deo teritorije Srbije, i mislim da će to ostati uvek.
Evo za kraj da vas prebacim sa terena struke na teren politike. Prošle su 22 godine. U međuvremenu otvoren je dijalog Beograda i Prištine. Postignut je i potpisan Briselski sporazum. Sad nedavno i Vašingtonski. Međutim, rešenje se ne nazire. Da li ga vi vidite?
A jeste neizvesno. Po meni je to ono što kaže kao građanin, kao neko ko je živo na Kosovu i Metohije. Činjenica je da tamo sve manje imamo Srba koji žive, oni žive u enklavama, oni su njihova, nemaju ni bezbedno, niti su bezbedni, niti su sigurni, podložni su svakim napadima, neosnovanim optužbama. Međutim, moramo istrajati u tome. Evo, taj Briselski sporazum kad je zaključen, prvo i osnovno srpska strana je ispunila te tačke po sporazumu. Međutim, albanska strana niti je bilo šta učinila, niti namerava. Eto, zajednica srpskih opština, znači to broj jedan, dok to ne ispune i dok se ne formiraju zajednice srpskih opština na području Kosova i Metohije, nema šta da se razgovara. Tako da trebamo biti istrajni, trebamo držati se tih sporazuma i makako, dobro je što su predstavnici naše države spremni za dijalog, za razgovor, ali ne po ceni ucenjivanja.
Hvala vam najlepše što ste došli u Radio Beograd i što ste na neki način obeležili ovaj sutrašnji dan, odnosno eto godišnjicu početka bombardovanja. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama na poslu.
Danica Marinković, istražni sudija u slučaju Račak, bila je gost Radio Beograda.
Svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
50 godina Ju Grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. Ju Grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Suddenly appear every time
follow you all around. Just like me, they want to be close to you.
U 11.37 slušate prvi program Radio Beograda. Pre nekoliko dana premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić razgovarao je sa liderima Demokratskog fronta o rekonstrukciji vlade. O stanju u vladajućoj koaliciji i mogućoj rekonstrukciji razgovaramo sada sa liderom DF-a Milanom Kneževićem. Dobar dan, gospodine Kneževiću, hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vam na poziv, pozdrav za vas i za vaše slušalce.
Evo, pre nego što vas pitam za ovaj sastanak i detalje, moram da konstatujem da, iako je Crna Gora prošle godine zakoračila na put promjena, utisak je da se nije daleko odmaklo. Da li je to možda i vaš zaključak?
U pravu ste, nažalost, to je i zaključak većine građana Crne Gore i oni koji su nam dali podršku i oni koji su glasali neke druge političke opcije koje su promovisale promjene. Zbog čega je to tako, bilo bi nam potrebno nekoliko emisija. U svakom slučaju, mi smatramo da se Crna Gora trenutno nalazi u jednoj vrsti i parlamentarne i krize u vladi koja se može jedino riješiti dugim razgovorima i konačno dogovorom koji bi trebalo da nas ponovo okupi oko onih izbornih i programskih principa oko kojih smo 30. augusta pobijedili na izborima u Crnoj Gori.
Premijer je posle tog sastanka sa vama rekao rekonstrukcija je moguća, ali u granicama koje su prihvatljive. Koje su to granice? Šta to podrazumeva?
Premijer Krivokapić i mi nismo razgovarali dublje vezano za ovu problematiku, izuzev da je on spreman da ponudi rekonstrukciju i da Demokratskom frontu obezbijedi određena potpredsjednička mjesta u njegovoj vladi. Ja sam mu saopštio u svoje ime da neću biti dio bilo kakve rekonstrukcije, da mene zanimaju ni ministarska ni potpredsjednička mjesta, kako bih relaksirao tu neku personalnu atmosferu i tenziju koja je postojala među nama, ali svakako smatram da Demokratski front kao najjači činilac ove parlamentarne većine, što su pokazali i niksički izbori, treba da ima svoje ljude u vladi i da kroz zajedničko djelovanje i u parlamentu i u vladi stabilizujemo onu izbornu volju koju smo 30. augusta 2020. godine predstavili kao konačnu i zajedno sa kolegama iz koalicije Crno na Bijelo i koalicije Mir je naša nacija krenuli u demontažu ove 30-godišnje vladavine Mila Đukanovića i njegovog sistema.
A kakav je, gospodine Kneževiću, vaš zahtev ili predlog, s obzirom na to da ste odbili, na primjer, potpredsjedničko mesto, pa eto, šta ste ponudili kao predlog vezan za rekonstrukciju?
Mi smo premijeru Krokapiću ponudili kao uslov svih uslova da dođe do izglasavanja tužilačkih zakona kako bi otpočela reforma crnogorskog pravosuđa, jer smo se suočili sa situacijom da je parlamentarna većina, odnosno dijelovi parlamentarne većine, povukli svoje potpise sa zakona o tužilaštvu pod pritiskom određenih ambasada i spoljnih faktora, iako su ti zakoni bili preduslov demontaže Đukanovićeve kriminalno-političko-institucionalne hobotnice. Jedino je Demokratski front ostao na svojim programskim principima i ostao pri svom potpisu koji je išao u pravcu demontaže pravosudnog sistema, u kojem je jasno i očigledno da je crnogorsko tužilaštvo jedan od glavnih problema. Nažalost, ostale kolege iz parlamentarne većine, a iz vlade, nisu bile spremne da ostanu dosljedne onome što smo potpisali i mi se sad nalazimo u parlamentarnoj krizi. Ja sam saopštio i premijeru Krivokapiću, a to saopštavamo i čitavoj crnogorskoj javnosti, da dok se ne izglasaju tužilački zakoni, mi nećemo glasati ni jedan predlog koji bi dolazio strane premijera Krivokapića, niti možemo otpočeti bilo kakve razgovore o rekonstrukciji. Nakon izglasavanja tužilačkih zakona spremni smo da sjednemo sa premijerom Krivokapićem i sa kolegama koji čine parlamentarnu većinu i da počnemo da prevazilazimo postojeću krizu koja je nastala zbog toga što su naše kolege iz koalicije odbile da, odnosno povukle svoje potpise i nisu bile spremne da učestvuju u demontaži ove kriminalno-institucionalne hobotnice koja se nalazi u tužilaštvu.
Evo, mnogi poznavaoci prilika u Crnoj Gori smatraju da će, ako se uskoro nešto ne promeni, doći do ozbiljnije parlamentarne krize, pa čak i pada vlade. Da li je to uopšte opcija?
Odgovornost nije na nama, već na premijeru Krivokapiću i mi bi željeli da ova vlada traje 4 godine, ali ona ne može trajati 4 godine ukoliko u njoj ne budu reprezentativni subjekti izborne volje građana koji su glasali 30. augusta. I to je više nego jasno. Iako je taj model takozvane ekspertske vlade imao velike ambicije, postalo je svakom u Crnoj Gori očigledno da je veoma teško ostvarivati tako zacrtane ciljeve sa ljudima čast izuzecima koji naprosto ne odgovaraju ni profilu ministara, ni profilu čelnih ljudi u izvršnoj vlasti. Zbog toga i mi smatramo da je neophodna rekonstrukcija i da je neophodno da ljudi koji su crpili svoj politički legitimitet iz izborne volje građana budu u ovoj izvršnoj vlasti kako bi ta vlada opstala. Ukoliko ne dođe do izglasanja ovih tužilačkih zakona, to automatski povlači neizglasavanje budžeta, a to automatski znači novo privremeno finansiranje, a to je onda u konačnom jedna totalna kriza i u parlamentu i u vladi koja se zna gdje može odvesti.
Pa zato vas i pitam, da li je to uopšte opcija? Da li je to zaista pametno rešenje u ovom trenutku?
Mi radimo sve da ova vlada opstane. Međutim, nismo u stanju da podržavamo nešto što je protiv interesa građana Crne Gore. Kao što ste mogli da čujete, mi ne tražimo ništa što se tiče nekih personalnih rešenja, fotelja ili nekih sinekura, iako su nas za to optuživali upravo oni koji su zauzeli te pozicije. Mi tražimo da se razrešenje ove krize otpočne donošenjem ovih tužbarskih zakona. I teško neko može objasniti zbog čega parlamentarna većina, zbog čega vlada nema hrabrosti da donese tužbarske zakone koji će demontirati tu kriminalnu hobotnicu koja se nalazi u specijalnom tužilaštvu i koja je postala 4. grana vlasti u svim izvještajima Evropske komisije.
A da li ste dobili pozitivan odgovor na zahtev da se promene tužilački zakon?
Stav Venecijanske komisije je blago rečeno polu negativan, ali njihovi stavovi su više savjetodavni nego što su obavezujući. Uostalom, ako vam kažem da su predstavnici Venecijanske komisije iz Crne Gore i dalje bivši ministar pravde i potpredsjednik vlade Zoran Pažin i bivši ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović, onda vam je bilo jasno kakav se odgovor mogao očekivati od Venecijanske komisije, a meni ostaje i dalje nejasno zbog čega je Iko tražio mišljenje Venecijanske komisije, jer je upravo Venecijanska komisija 2013. godine stvorila ovakve deblokirajuće mehanizme kroz ustavne amandmane na zakon na tužilaštvo, tako da se nalazimo u jednom labirintu gdje je bukvalno nemoguće smijeniti tužioca, gdje je bukvalno nemoguće da tužilac odgovara zbog zloupotrebe službenog položaja i gdje je tužilaštvo postalo udarna pesnica bivšeg režima na način što koristi mjere tajnog nadzora i zloupotrebljava zakon i po krivičnom postupku kako bi se obračunavalo sa političkim istomišljenicima Mila Đukanovića i Demokratske partije socijalista, što je bio slučaj prethodnih godina. A evo samo jedan kratak primjer, bukvalno pred predstavljanje ovih zakona o tužilaštvu, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić skinuo je oznaku tajnosti sa mjera tajnog nadzora, odnosno prisluškivanja predsjednika skupštine Alekse Bečića, poslanike Bogdanovića i poslanike Krapovića, koji je tada bio gradonačelnik Budve, i objavio transkripte razgovora optužujući ih za zloupotrebu službenog položaja, lukrativne poslove, i to iz 2017. godine, i jasno saopštio crnogorskoj javnosti da ima na hiljade i hiljade takvih razgovora. Dakle, radi se o brutalnoj zloupotrebi institucije specijalnog državnog tužilaštva od strane nekolicine ljudi, i mi ako želimo stvarno da zatvaramo poglavlja 23 i 24, moramo da krenemo na način što ćemo demontirati, ponavljam još jednom, tu spregu kriminala, organizovane korupcije i zloupotrebe službenog položaja u našem pravosudnom sistemu.
E sad samo u dva pitanja još kratko da se vratimo na sastanak i mogućnost rekonstrukcije vlade. Posle sastanka je rečeno da su lideri DF-a, da kažem, pristali na to da ova vlada traje 4 godine. Možete li vi to samo da nam potvrdite, da li je to tačno?
Mi smo samo saopštili premijeru Krokepiću da ova vlada može potrajati 4 godine ukoliko dođe do željene rekonstrukcije. A ukoliko ostane u ovakvim okvirima i sa ovakvim personalnim rešenjima, smatramo da ona ne može potrajati ni narednih 100 do 150 dana. I to je očigledno, i to nema nikakve veze sa Demokratskim frontom, već ima veze sa činjenicom da ova vlada jede samu sebe svakoga dana.
I evo na samom kraju, da se vratimo ovom početnom pitanju i rekonstrukciji, hoće li biti uskoro rekonstrukcije i postoji li u DF-u ili u vašoj agendi plan za to?
Mi želimo da dođe do rekonstrukcije, ali ponavljamo još jednom, uslov je izglasavanje ovih tužilačkih zakona. Nakon izglasavanja tužilačkih zakona spremni smo da razgovaramo sa premijerom Krokapićem o ozbiljnoj rekonstrukciji koja će morati da uvaži i strateške interese naše koalicije, a u tom kontekstu prevashodno mislim na poboljšanje odnosa sa našom bratskom državom Srbijom i stvaranje jedne legislativne atmosfere u kojoj će se znati jedna spoljnopolitička agenda da Srbija, Rusija i Kina ne mogu nikako biti proglašeni za nekakav globalni trougao zla, već da se radi o našim strateškim partnerima, posebno kada je Srbija u pitanju, o našoj bratskoj državi sa kojom nas vežu istorijske, duhovne, kulturološke, porodične i svake druge veze.
Hvala vam mnogo, gospodine Kneževiću, na ovom uključenju.
Hvala i vam, pozdrav za vas i za vaše slušalce. Živjeli.
Hvala. Za Radio Beograd govorio je Milan Knežević, lider Demokratskog fronta.
You play. Srpski na srpskom.
Ima dana kada u javnom govoru odzvanja samo jedna reč, komemoracija. Odlazak velikih glumaca, pevača, novinara i drugih ličnosti iz javnog života, osim prigodnih emisija na radio i televiziji, obično podrazumeva i organizovanje skupova sećanja koji se najavljaju kao komemoracije određenoj ličnosti, ali i kao komemoracije povodom smrti neke ličnosti. Znam da je u tim tužnim momentima retko kome do gramatike i pravopisa, ali mislim da je povod komemoracije očigledan i da ga ne treba pominjati, jer se podrazumeva.
Komemoracija je svečani skup koji se organizuje u znak sećanja ili u spomen nekom značajnom pokojniku, ili je prigodno sećanje na neki događaj iz prošlosti. Potiče od latinske reči commemoratio, sećanje ili spomen, a njeno značenje ustalilo se pre svega kao naziv za skup posvećen preminulim zaslužnim osobama iz više ili manje javnog društvenog života, žrtvama rata, tragedija ili prirodnih katastrofa, dakle onima kojih više nema. Zato reči komemoracija nije potrebno dodavati da se organizuje povodom nečije smrti, jer se to podrazumeva.
Srpski na srpskom.
Na komemorativnim skupovima i u emisijama o zaslužnim preminulim ličnostima, najčešće s podnaslovom in memoriam, reč smrt se izbegava. Uglavnom se govori o tome da nas je neko zauvek napustio ili otišao, da nije više s nama, da ga nema više. Mada, uprkos velikoj verbalnoj pažnji prema pokojniku, ponekad se in memoriam piše ćirilicom. I to sa J, kao in memoriam.
Čita se in memoriam, piše se latinicom prema latinskom in memoriam, bez J, a znači uspomen, za uspomenu, za sećanje. Ustaljen je običaj da se ispisuje kao kajron na televiziji kada je na programu emisija ili prilog posvećen preminulim, a u novinama kao deo teksta napisan u istu svrhu. Prigodne reči o smrti koje se tada upotrebljavaju zovu se eufemizmi i služe tome da ublaže govor ili tekst o najtežem. Eufemizam je stilska figura kojom se neka reč ili pojam zamenjuju drugom reči, pojmom ili izrazima u blažem obliku, zbog bontona, društvenih, religioznih, političkih i drugih razloga. Suprotan eufemizmu je disfemizam.
Srpski na srpskom.
Znači, eufemizam je kad u govoru ili pisanju ublažavamo značenje neke reči, a disfemizam je kad za neki pojam namerno upotrebimo grublji izraz, pa neko eufemistički odlazi na bolje mesto, a disfemistički postaje hrana crvima. Osim na komemoracijama, mesto gde se eufemizmi tom prilikom najčešće koriste jesu čitulje.
U običaj je ušlo shvatanje da je čitulja isto što i posmrtni oglas u novinama, što nije tačno, jer je čitulja ime za celu rubriku posmrtnih oglasa ili za spisak preminulih. Savet lingvista da je bolje reći dali smo posmrtni oglas umesto dali smo čitulju u novinama nikad nije prihvaćen, pa gotovo da više nema smisla insistirati na tome da se primeni. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Srbiju danas stiže 100.000 prve komponente ruske vakcine protiv virusa korona Sputnik, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Naveo je i da bi 1.000.000 doza kineskog Sinopharma trebalo da stigne između 5. i 10. aprila. Vučić je upozorio da u Srbiji raste broj preminulih, jer je 75% obolelih zaraženo britanskim sojem virusa. I Kancelarija Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu potvrđuje da se intenzivno širi britanski soj virusa i upozorava da je Srbija peta u Evropi po broju obolelih na 100.000 stanovnika. U Srbiju je stiglo 5.800 novog leka za COVID-19 američkog proizvođača Eli Lilija, izjavila je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić. Ona objašnjava da taj lek sprečava da se virus dalje vezuje za ćeliju i da je njegova efikasnost 95%. Najavila je da će u Srbiju u posljednjem kvartalu ove godine stići i vakcine Moderne. Osobe koje su preležale COVID, a nisu verovale da virus postoji, sada kažu da bi učinili sve samo da se ponovo ne zaraze, rekao je za RTS vršilac dužnosti direktora Kliničkog centra Kragujevac Predrag Sazdanović.
Moramo pošaljemo jasnu poruku da ovo što se sad nama dešava je rezultat celokupnog preseka naše zajednice. Svi smo zajedno u ovome i u zajednici je prirodno da postoje ljudi koji su skloni da ne veruju. Možda bi mogli da pričamo o strahu. Oni koji su racionalizovali svoj strah, oni će se štititi, čuvati, možda čak i preterano, odmah stati prvi u red za vakcinaciju, što je dobro. Ili će biti nekog, da kažemo, racionalnog straha, ali će reći, ok, sačekat ću da vidim reakciju, pa ću se vakcinisati posle 15-20 dana i dalje ću se štititi. Ali imate ljudi koji jednostavno podsvesno vrše negaciju straha. I onda se pojavlja jedan korpus ljudi koji kažu da to ne postoji. Lakše mi da žele da ne postoji nego da se suoče sa strahom da je to pored nas. Oni koji su preležali koronu, a nisu verovali u koronu, sad kažu stavili bi 5 maski na lice samo da se ponovo ne razbolimo. Ono što mora da kažemo da je država obezbedila sve. Ceo sistem kao nikad ima strahovitu logističku podršku u borbi protiv ove pandemije.
Sazdanović je istakao da su i lekari osjećali strah još u martu prošle godine, ali su ga prevazišli i da na dnevnom nivou razmišljaju kako će odgovoriti na sve izazove. U Evropi se mnoge zemlje ponovo zaključavaju zbog rasta broja novih slučajeva COVID-19. Nemačka će tokom Uskrsa pooštriti mere. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji brze saobraćajnice od Iverka do Lajkovca, koja će Valjevo povezati sa autoputem Miloš Veliki. Put gradi kineska kompanija China Shandong, a radovi bi trebalo da budu završeni do kraja 2022. godine. Ukupna dužina te deonice je 18,3 km, a radovi su vredni 158 miliona evra. Vučić je istakao da je ta brza saobraćajnica od životnog značaja za opstanak, razvoj i budućnost Valjevskog kraja.
Sve ono što decenijama u Valjevo nije ulagano, biće urađeno u narednim godinu, dve i tri. Govorimo o strateškim stvarima, o dovođenju transportnog gasa, dakle centralnog gasovoda od Orlovače do Valjeva, onda snabdevanje valjevskih naselja, gasom, sprovođenjem gasifikacije za industrijsku zonu. To vam ukupno dođe već oko 45 miliona evra samo za to. Kada tome dodate kanalizaciju i tri prečistača, jedan od prečistača bit će ovde u Divcima, to je potpuno novi životni standard. Na sve to uz ovu novu halu koju ćemo da gradimo, uskoro se nadam, završit će se i projekat za opštu bolnicu u Valjevu, da ćemo moći tu drugu fazu rekonstrukcije Valjevske bolnice da uradimo i to će opet da bude više od 10 i 12 miliona evra, ali ono što je od presudnog značaja, mi ćemo potpisati prvi sporazum o izgradnji fabrike u Valjevu, jedne veoma, veoma važne i cenjene nemačke kompanije, gde će prosečna plata, neto plata biti preko 1000 evra.
Na trasi saobraćajnice Iverak-Valjevo biće 25 objekata, jedna petlja i 19 mostova, a saobraćajnica je projektovana za brzinu do 100 km na sat. Premijerka Ana Brnabić izjavila je kako je pandemija dokazala da je odluka o okretanju inovacijama i digitalizaciji bila ispravna i možda presudna za brojne rezultate koje je Srbija ostvarila u prošloj godini. Na online regionalnom forumu ona je ocenila da su godine tehnoloških reformi učinile Srbiju otpornom i okretnom. Skupština Srbije na novoj sednici redovnog zasedanja razmatra predlog zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu za projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima između Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić je, obrazlažući ugovor, istakla da je širokopojasni internet budućnost Srbije i njenih ruralnih delova.
Projekat širokopojasnog interneta u ruralnim područjima Srbije doprineće jačanju temelja savremene javne uprave. Razvoj širokopojasnog pristupa je takođe u skladu sa prioritetima višegodišnjeg akcionog plana za regionalni ekonomski prostor, a takođe je i jedna od ključnih oblasti u pregovaračkom poglavlju 10, informaciono društvo i mediji. Implementacija ovog projekta omogućava da savremene tehnologije zaista budu sredstvo za postizanje društvene jednakosti, a ne ekonomske polarizacije. To je jedan od prioriteta apsolutno neophodan za normalno funkcionisanje i razvoj društva u digitalnoj budućnosti u kojoj uveliko živimo.
Poslanici će razmotriti i zakonski predlog koji se odnosi na zajedničko evropsko vazduhoplovno područje. Srpska teniserka Olga Danilović igraće u finalu kvalifikacija za turnir u Majamiju protiv Amerikanke Kristi An. Meč počinje oko 16 časova i 30 minuta. Po završetku tog duela na istom terenu, plasman u glavni žreb pokušaće da izbori i Nina Stojanović. Njena protivnica biće Amerikanka Bethany Mattek-Sands. Vreme danas: na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, ponegde slab sneg ili susnežica, temperatura do 10 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 6 stepeni, vlažnost vazduha 48%, pritisak 1003 milibara, vetar severoistočni duva brzinom od 4 do 9 metara u sekundi. Čuli ste podnevne vesti, urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Radio izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 23. mart 2021. godine. Reka Dunav. Linz 355 355 cm. Kornojburg 232 232. Bratislava 303 303. Komarno 183 183. Estergom 118 118. Budimpešta 180 180. Dunavfeldvar -69 -69. Baja 225 225. Mohač 260 260. Bezdan 104 104 cm. Apatin 170 170. Bogojevo 163 163. Vukovar 153 153. Bačka Palanka 193 193. Novi Sad 221 221. Zemun 350 350. Pančevo 368 368. Smederevo 511 511. Veliko Gradište 762 762 cm. Turn Severin 728 728. Prahovo 297 297. Ruščuk 374 374. Đurđevo 300 300. Crna Voda 290 290. Brajla 353 353 cm. Reka Drava, Botovo 1,9, 19 cm, Terezino polje, minus 2,79, minus 279, Donji Miholjac, minus 1,1, minus 11, Osijek, minus 3,4, minus 34, Reka Tisa, Tisa Beč, minus 1,5,2, minus 152, Vašaroš Namen, 3,8, 38, Tokaj, 500, 500, Solnok 375, 375, Segedin 391, 391, Senta 377, 377, Novi Bečej 313, 313, Titel 333, 333 cm, Reka Sava, Zagreb minus 248, minus 248 cm, Gradiška 183, 183, Slavonski Brod 205, 205, Slavonski Šamac 28, 28, Sremska Mitrovica 287, 287, Šabac 158, 158, Beograd 308, 308 cm, Reka Kupa, Karlovac 23, 23 cm, Reka Una, Novi Grad, 64, 64. Reka Sana, Prijedor, 55, 55. Reka Vrbas, Delibašino selo, 98, 98. Reka Bosna, Doboj, minus 74, minus 74. Reka Lim, Prijepolje, 92, 92. Reka Drina, Radalj, 181, 181. Reka Velika Morava, Varvarin 2 cm, Bagrdan 197, 197, Ljubičevski most minus 164, minus 164 cm. Prognoze za 25. mart 2021. godine za Dunav kod Bezdana 88 cm, za Savu kod Sremske Mitrovice 255 cm. Temperature. U Bogojevu vode 6,9 stepeni, vazduha maksimalna 6,5, minimalna minus 2,5, srednja 2, u 7 časova minus 2 stepena, padavine 0,1 mm. U Novom Sadu temperatura vode 6,2, vazduha maksimalna 4,4, minimalna minus 2,5, srednja 1, u 7 časova minus 2 stepena, padavine 0,6 mm. U Zemunu vode 6,2. Vazduha maksimalna 3,7, minimalna minus 1, srednja 1,5. U 7 časova minus 1 stepen. Padavine 1,9 mm. Tendencije. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava u manjem opadanju, Tisa i Sava u opadanju, Drina u stagnaciji, Velika Morava u porastu. Slušali ste radio izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 23. mart 2021. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
We'll be right back. crazy. Today I've been craving, if I put it quite plainly, just give me some baby. So what you doing tonight? Better stay doing you right. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight. I don't wanna keep you up, you, but show me, can you keep it up? Cause then I'll have to keep you up. So maybe I'ma keep you up.
You bring your finances and overnight back. Add up the numbers or get behind that. Play and rewind that. Listen, you'll find that. I want that 6-9 without the cash. And I want your body and I make it obvious. Wake up the neighbors, we got an audience. They hear the clapping, but we not applauding. 6 o'clock and I'm crushing. Then it gets 7 o'clock, now he want it. When it hit 8 o'clock, we say fuck it. Forget your girl, pretend that I'm her. Can make your cap hurt, make my back hurt. Hey, freaking ass work, the rain, the shower, the spray. Now that's work, baby, we don't sleep. Enough, but I'ma keep it up. You can keep it up.
Baby, can you stay up all night? All night. Love me to the daylight. 34, 35. Can you stay up all night? Love me to the daylight. 34, 35.
Rock you like a baby, but you know I'm about to keep you up. Welcome to my channel and today I'm about to teach you something. I can make you pop legs up like a can-can. Wake the neighbors up, make it sound like the fan plan. Let me get you. Yeah. He's about to come through. Hopping in the shower for about a whole hour. Yeah. He finna act a foul game, yeah. So he get a foul kitty. Netflix or Hulu, baby, do choose. I'm up like Starbucks, 3 pumps, ooh. This is good for your health, call it superfood. When I'm by myself, DIY, I can shoot. Bad, 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 all the boys wanna spank, bang. Left my own bread, girlfriend, need a thank, bang. Make a toast point, ballerina, no tutu. Baby, I'm the best, I don't know what the rest do. Dive in that water like a private island. 34, 35, we can 69 it. And I've been a bad girl, but this on a good list. I hope you ain't tired. We ain't stopping till I finish. Yeah.
Can you stay up all night?
Dobrodošli u treći sat magazina Na prvom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji brze saobraćajnice Iverak-Lajkovac, duge je 18,3 km, koja će spojiti Valjevo sa autoputem Miloš Veliki. Tamo je naša reporterka Nataša Ćimović. Nataša, gde se sada nalazite?
Nalazimo se na gradilištu gde se gradi brza saobraćajnica Iverak-Lajkovac, koja će Valjevo povezati sa autoputem Miloš Veliki. Kada bude izgrađena ova saobraćajnica od Valjeva do Beograda i uz najsporiju vožnju, kažu iskusni vozači, bit će potrebno samo oko sat vremena. Ambasadorka Kine Chen Bo je rekla da i pored pandemije sve ide po planu. Kompanija Shandong je obećala da će posao završiti pre roka, a to znači negde krajem 2022. godine umesto u decembru 2023. Predsjednik Aleksandar Vučić je kazao da će ovo biti velika privredna šansa za Valjevo i uopšte za ovaj kraj. Valjevci će izgradnjom brze saobraćajnice dolaziti do autoputa za 10 minuta. To će skratiti putovanje, otvoriti, kako je rekao, nova radna mesta i povećati stopu zapošljavanja. Inače, ukupna dužina deonice Iverak-Lajkovac iznosi 18,3 km, a radovi koje u skladu sa državnim sporazumom Srbije i Kine izvodi, kao što sam već rekla, kompanija China Shandong, vredni su 158 miliona evra. Evo još nekoliko podataka o samoj saobraćajnici. Ona će imati po dve trake u oba smera i projektovana je za brzinu od, odnosno do 100 km na sat. Na trasi će se nalaziti 25 objekata, jedna petlja, ukupno 19 mostova, od čega su dva najduža ukupne dužine 1,5 km. Deo ovog projekta je potpuno uređenje reke Kolubare i vodotokova, što će sprečiti dalja plavljenja ovog dela Srbije. Brza saobraćajnica Iverak Lajkovac deo je državnog puta Loznica-Valjevo-Lazarevac i predstavlja poprečnu vezu u putnoj mreži Srbije i povezaće delove Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, sa autoputem Miloš Veliki, naravno sa koridorom 10. Država izgradnjom saobraćajnice priprema inače teren za dolazak nemačkog investitora u Valjevo, koji će, kako je rekao predsjednik, zaposliti oko 500 ljudi i ti ljudi će imati platu oko 1000 evra. No za sada on ne otkriva o kojem investitoru je reč, ali se uveliko pominje da će sporazum sa tim investitorom biti potpisan negde otprilike za 10 dana. Takođe je najavljeno da će uskoro u ovaj kraj stići i drugi nemački investitor koji će ovde otvoriti fabriku. Dolaskom nemačkih fabrika u Valjevo, grad sa 4400 nezaposlenih, trebalo bi, kako je rečeno, da reši sve svoje probleme. Austroterm, Gorenje, Italijanske Vali su posljednji investitori od 2003. godine koji posluju u Valjevu. Toliko za sada sa gradilišta.
she's gone, and I have to say.
Želite da primite vakcinu protiv koronavirusa? Najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontaktni telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni također putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Badu. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
26. marta navršava se 50 godina od čuvene koncerta Ko zna više, u kome su se natpevavali naši poznati umetnici Predrag Cune Gojković i Miodrag Mile Bogdanović. Deo atmosfere sa koncerta čućete u subotu 27. marta u emisiji Vodimo vas na koncert. Muzički urednik Snežana Stanojević.
Skupština Srbije raspravlja o predlogu ugovora o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj od 18 miliona evra za projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim krajevima, kako bi se brzi internet doveo u 500 sela sa 80.000 domaćinstava. U Skupštini Srbije je naša Ida Maričić.
Ana, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić rekla je da je nažalost Srbija slabo pokrivena brzim internetom. Ona je istakla da je internet, brzi internet i digitalne telekomunikacije da su budućnost Srbije i rekla je da moramo sve da uradimo da bi što pre celu Srbiju digitalizovali. Matićeva je istakla da nije postojao interes komercijalnih operatera da se i u neka udaljena sela, tačnije u tih 500 sela sa oko 80.000 domaćinstava koja si pomenula, dovede internet i da je država i zbog turizma i zbog razvoja ekonomije i privrede morala da sve učini da bi i do tih takozvanih ruralnih krajeva došao brzi internet. U raspravi za raspravu je započeo potpredsjednik skupštine Muamer Zukorlić, koji je rekao da je brzi internet budućnost Srbije i da će stranka na čijem je on čelu, Pravde i pomirenja, podržati taj zakon. Govorio je i poslanik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, koji je kritikovao otvorenost interneta, ali se za decu i za neke ugrožene kategorije, ali je također istakao da je brzi internet budućnost Srbije i da je on neophodan za razvoj. Poslanici će raspravljati o još nekoliko zakona, odnosno o priključivanju vazdušnog prostora Srbije evropskom zakonodavstvu. Inače, predsjednik skupštine je već danas najavio novu sednicu za 30. mart. Na toj sednici će poslanici, kako je najavio, razmatrati predlog zakona o muzejskoj delatnosti koji je podnela vlada, kao i predlog izmjena zakona o sudijama koje su podneli poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić i Bojan Torbica. Opširnije o svemu iz Skupštine Srbije u našim narednim informativnim emisijama.
Naravno, hvala najlepše iz Skupštine Srbije, Ida Maričić.
Ova pesma ne... Više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
Francuski institut u Srbiji zajedno sa partnerima organizuju Zoom konferenciju Playing Narratives, a koja se odnosi najviše na video igrice. Više o ovome kazat će nam Relja Bobić, programski direktor Asocijacije industrije video igara Srbije, skraćeno SGA. Dobar dan, gospodine Bobiću, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, najpre, ko se sve okupio oko ovog projekta, odnosno konferencije?
Tako je, Francuski institut je zapravo uputio poziv, sutra imamo konferenciju za novinare koju ćete, nadam se, ispratiti kako bi onda u narednim danima podelili informacije o ovom zanimljivom programu koji pokrećemo. Dakle, pored Francuskog instituta, tu je i Goethe institut iz Beograda, i zapravo ceo projekat je i nastao kao inicijativa podržana od strane francusko-nemačkog kulturnog fonda, koji upravo podržava kulturne saradnje između Francuske i Nemačke, a u ovom konkretnom slučaju u Srbiji njihov glavni partner je naša organizacija SGA, odnosno Asocijacija proizvođača video igara Srbije. I u pitanju je projekat koji će do kraja ove godine okupiti oko 20 mladih učesnika, mladih kreativaca iz domena stripa, ilustracije, animacije, kompjuterskog modelovanja, kreativnog pisanja, i oni će imati prilike da saznaju puno toga o gaming industriji, o procesu rada, na razvoju jednog projekta kakav je kompjuterska ili video igra, i naravno imaće priliku da rade na nekim svojim konceptima. Prvo, u prvom delu, prvo će imati edukaciju u saradnji sa domaćim i francuskim i nemačkim stručnjacima, a zatim će timski raditi na konkretnim projektima.
Ovo je specifičan vid podkulture, da tako kažem. Koliko je on prisutan u Srbiji, koliko je, ima zainteresovanih za ovu vrstu prosto video igrica, stripa?
Razumem. Da, pa rekao bih da je sve više ljudi globalno zainteresovano za ovaj domen. Ono što je negde svima već, verujem, manje više poznato je da je gaming industrija u tom globalnom kontekstu daleko prerasla filmsku i muzičku industriju zajedno, dakle po nekim, kako da kažem, poslovnim pokazateljima, a onda sa druge strane vidimo da čak i u Srbiji, gde je ova industrija dosta mlada, trenutno naša asocijacija broji skoro 100 članova, dakle 100 kompanija i timova koji trenutno u Srbiji rade na razvoju video igara. Neki od njih su možda samo dva drugara koji kod kuće pokušavaju da naprave neki prototip, a sa druge strane u Srbiji imamo i kompanije koje imaju blizu 200 zaposlenih. Sa ove strane, da kažem, konzumenata ili ljudi koji uživaju u video igrama, verujem da je taj broj zaista veliki.
Impozantan, verujte mi.
Tako je, tako je.
Ali zanimljivo je, izvinite što vas prekidam, zanimljivo je da nisu samo mladi konzumenti, nego da je prosto iz godine u godinu sve više i starijih ljudi koji su se, da kažem, zaludeli video igrama.
Pa jeste, naravno, radi se o vrlo zavodljivom, kako bih rekao, konceptu, posebno u poslednjih 15 godina, kada smo svedoci ove velike eksplozije mobilnih tehnologija. Dakle, to je nešto što je u velikoj meri dovelo do ovog velikog rasta gaming industrije, koja je pre toga bila uglavnom vezana ili za konzole ili za personalne računare. A sada, kako svi imaju pametne telefone, samim tim imate i mogućnost da igrate zaista veliki i svakog dana sve veći broj igara koje se razvijaju i za same mobilne telefone. Tako da ne čudi nas što imamo to neko usložnjavanje celog ovog ekosistema, tako da postoje različiti žanrovi igara i oni sve jasnije definišu i svoje ciljne grupe, tako da verujem.
A koji su žanrovi trenutno najpopularniji?
Pa u suštini ono što je vjerojatno najpopularnije to su takozvane casual igre za, na mobilnim na mobilnim telefonima jer jednostavno masovnost upotrebe tih tih aparata dovodi do toga da, da one naravno dominiraju, ali sa druge strane ima i sve zaista jako veliki broj igara koje se razvijaju za PC ili koji jednostavno sada možete igrati direktno na internetu, odnosno u cloudu ili preko web browsera. Tako da cijela ova stvar je daleko, daleko složenija nego pre par decenija kada je cijela ta priča počela najviše naravno u Japanu i na Bliskom istoku i u Americi.
I evo na samom kraju da se vratimo na konferenciju, da još jednom kažemo detalje, kada ona počinje, šta podrazumeva i ko je sve dobrodošao.
Dakle, ponovno vam skrećem pažnju, vi pominjate pres konferenciju koja će biti sutra, ali da. Ono koje je za novinare, ali ono što je bitno je da projekat Playing Narratives počinje...
Eto.
Tako je, dakle, mi smo objavili otvoreni poziv za učesnike, dakle, koji bi želi da se uključe u ovaj projekat, da steknu nova znanja, nove veštine, da sarađuju sa vršnjacima i kolegama i da dođu u kontakt sa nekim od najiskusnijih stručnjaka iz domena stripa, gaminga, vizualnih umetnosti i interaktivnih medija, dakle tokom narednih 7-8 meseci sve do kraja godine. Mm-hmm. Tako da sutra preko sajta sga.sga.rs ili ukoliko budete pratili bilo koje od naših kanala na društvenim mrežama, moći ćete da dođete do prijavnog formulara za ovaj, za ovaj program i pozivamo dakle sve mlade ilustratore, strip crtače, kreativne pisce, animatore ili kompjuterske modelare koji su zainteresovani za gaming, koji razmišljaju o karijeri u okviru, u domenu gaming industrije i koji žele da naprave neki zanimljiv spoj između domena stripa i domena gaminga, da se svakako prijave i nadamo se da ćemo ih onda i videti kao učesnike u programu. Nažalost, naravno ograničeni smo sa kapacitetima, tako da ćemo moći da uključimo samo 15 do 20 učesnika, ali sa druge strane veliki broj predavanja i programa ćemo također učiniti javno dostupnim tokom godine i očekujemo zaista zanimljivi predavači iz Francuske, Nemačke i Srbije.
Hvala vam najlepše, Relja, na ovom uključenju i na ovim informacijama. Nadam se da među slušaocima ima i zainteresovanih.
Hvala i vama i čujemo se sljedećom prilikom.
Darling, you send me. I know that you send me. Darling, you send me. Honest you do, honest.
passion, but oh, it lasted so long. Now I find myself wanting, I wanna marry you and take you home.
U okviru festivala Igre večeras je prva predstava u Beogradu, pa je koleginica Ana Vučković-Denčić pitala direktorku festivala Aju Jung ko nastupa večeras u Beogradskom dramskom.
Švajcarska trupa Alias, koja je već gostovala u Beogradu, odnosno na Beogradskom festivalu Igre, tako da je našoj publici dobro poznata. Ova predstava Normalno, to je naziv te predstave koju je osmislio i napravio, kreirao koreograf Brazilac Giuliarme Botelho, nije bila planirana da otvori Beogradski festival Igre, ali jednostavno, pošto je toliko sve teško i dolazilo je do različitih odlaganja i pravih nekih tumbanja čitavog programa, eto, događa nam se da otvaramo festival sa predstavom koja nosi taj naziv Normalno i nadamo se da će sve biti u buduće normalno i da ćemo sve više se vraćati na neke naše normalne dane i živote i eto, prosto da je ovo što je bilo najgore možda već iza nas.
Šta biste još izdvojili od onoga što predstoji na festivalu? Verovatno je vrlo teško od svih tih različitih trupa koje su jednako važne i autora koji su svetski poznati.
Jeste, i svetski poznati, mogu vam reći u ovom vremenu izuzetno hrabri. Nekako bih išla kalendarski posle 23. i 24. marta, kada nas u Beogradskom dramskom pozorištu očekuje predstava Giuliarme Botelho i njegove švajcarske trupe Alias. Odmah zatim, praktično u četvrtak 25. marta, na sceni opere Madlenijanum nastupa ta trupa iz Katanije. To je Zapala danca, jedna izuzetna trupa koja donosi jednu vrlo neobičnu, ali rekla bih vrlo savremenu predstavu koja podsjeća na jedan rock koncert, a zapravo je napravljena sa idejom i govori o svetici koja je zaštitnica Katanije, zaštitnica grada Katanije, to je Sveta Agata, i zaista jedna vrlo, vrlo savremena predstava koja govori o nekim tradicionalnim vrednostima, i taj spoj tradicionalnog i savremenog bi zaista istakla kao jednu vrlo, vrlo vrednu, nešto što je prosto nešto što ima veze sa budućnošću možda savremene Igre i savremenog pozorišta.
Do kada traje festival, ako sve bude normalno, naravno?
Pa ako sve bude normalno, već na neki način imamo nagoveštaj da nije normalno, pošto festival se neće završiti u onom normalnom prolećnom okviru, već su se neke predstave pomerile za jesen, neumitno, zato što prosto imate te internacionalne timove igrača, u mnogim zemljama još nije dozvoljeno vežbanje, tako da smo neke predstave morali da pomerimo za jesen. Za sada festival traje do 12. oktobra, kada će nastupiti trupa iz Nemačke, iz Mainca, to je Tanz Mainz, sa jednom koreografijom čuvene izraelske koreografkinje Sharon Eyal. Ali evo, nadamo se da neće biti još nekih odlaganja, i nekako, pošto sva ta odlaganja nisu nimalo laka, znači ima tu i aviona i kamiona i svega onoga što je unapred već negde dogovoreno, ali verujemo da je našoj publici jasno već da mi ne otkazujemo predstave, nego eto, prosto nekada kada smo primorani da ih odložimo, to moramo da učinimo i verujem da vrlo, vrlo cene ovaj, naše napore i tu vrstu odgovornosti da program ipak u ovom nevremenu mora da se održi.
U tom smislu festival je nešto razuđeniji, ali važno je da se predstave održe. Ja vam zahvaljujem na ovom kratkom razgovoru i želim vam dobar, uspešan festival.
Hvala vam, hvala.
Bila je ovo Aja Jung, direktorka Beogradskog festivala igre.
Na kraju magazina uvek dolaze sportske vesti, a sa mnom je koleginica Snežana Pantović.
Jeste upravo tako i počinjemo fudbalskim aktuelnostima. Novi selektor naše reprezentacije Dragan Stojković Piksi održao je sinoć prvi trening sa igračima uoči starta kvalifikacija za mundijal u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Trening je trajao 60 minuta. Srbija, podsjećamo, sutra dočekuje Irsku, u subotu u Beograd stiže u punom sastavu Portugalija, a sledećeg utorka sledi meč protiv Azerbejdžana u Bakuu. Ove utakmice možete pratiti u prenosu na prvom programu Radio Beograda. Istovremeno velika bura odvija se u Fudbalskom savezu Srbije, zahvaljujući sada već bivšem predsedniku Kokezi. Naime, zamenik predsednika Marko Pantelić obavljaće dužnost predsednika, pošto je Kokeza podneo ostavku do izbora novog prvog čoveka organizacije. Ovo je saopšteno iz Fudbalskog saveza Srbije. Kokezu je nedavno privela na informativni razgovor služba za borbu protiv organizovanog kriminala, a novi predsednik najverovatnije biće poznat u junu mesecu. Srpski fudbalski sudija Srđan Jovanović biće glavni arbitar na kvalifikacionoj utakmici za odlazak na svetsko prvenstvo između Nemačke i Islanda, saopšteno je iz Evropske fudbalske unije. Jovanoviću će pomagati Uroš Stojković i Milan Mihajlović, dok je četvrti sudija Novak Simović. Utakmica IA grupe Nemačka-Island je u četvrtak od 20:45 u Duisburgu. Naše teniserke Nina Stojanović i Olga Danilović igraće u finalu kvalifikacija za turnir u Majamiju. Prva će na teren Danilovićeva od 16:30 po srednjeevropskom vremenu. Njena rivalka biće Amerikanka Kristi N, 121. teniserka na VTA listi. Teži posao imaće Nina Stojanović, koja će se od 18:00 sastati sa iskusnom Amerikankom Bethany Mateng-Sands. Ukoliko triumfuju, naše teniserke naći će se u glavnom žrebu turnira u Majamiju. Ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće protiv Slovačke u baražu za svetsko prvenstvo 2021. godine, koje će se od 1. do 19. decembra održati u Španiji. Prva utakmica je 16. ili 17. aprila u Slovačkoj, a revanš 4 dana kasnije u Srbiji. Naš košarkaš Nikola Jokić treći put ove sezone izabran je za igrača nedelje u zapadnoj konferenciji NBA lige. On je prosječno beležio 26,8 poena, 12,3 skokova i 8,5 asistencija.
Hvala najlepše, sportskim vestima završavamo današnji magazin. Sa vama su od 10 bili Miša Milanov, Saša Hajdin, Nataša Mančić, Ljubinka Dobrilović i Ana Tomašević. Svi zajedno vas pozivamo da ostanete uz prvi program Radio Beograda.